Iš pirmosios karalių knygos. Mirus Nabotui, viešpatie žodis pasigirdo Tišbiečiui Elijui. Kelkis ir eik pasitikti Izraelio karaliaus Ahabo, kuris savo būstą Samarijoje turi. Jis nuėjo prie Naboto vynuogino, kad jį užvaldytų. Tu jam pranešk, taip sako viešpats. Ar žmogžudystė tu tapai paveldėtojų? Paskui jam paskelk, taip sako viešpats. Toj vietoj, kur šunys sulaižė Naboto kraują, šunys sulaižys ir tavo kraują. Ahabas sušuko Elijui. Tai tu mane suradai, mano priešė. Tasai atsakė, suradau tave, kadangi tu ryžaisi daryti, kas viešpačiui nepatinka. Tai aš tau atnešiu nelaimę, nušluosiu tavo giminę ir išnaikinsiu iš Ahabo giminės vyriškius iki paskutinio vyro Izraelyje. Kadangi sukėlėjai man pyktį ir suvedžiojai nusidėti Izraelį, aš taip su tavo namais pasielgsiu, kai pasielgiau su Nebato sūnaus Jerobeamo namais ir su Ahijo sūnaus Bašo namais. O Izabelei viešpats paskelbė, šunys suės Izabelę prie Jezreelio sienų. Kas iš Ahabo šeimos numirs mieste, ta šunys suės, o kas numirs plyname lauke, tą padangių sparnuočiai sules. Iš tikro nebuvo ne vieno, kuris kaip Ahabas ryštųsi daryti, kas viešpačiui nepatinka, nes jis suvedžiojo jo žmoną Izabelę. Jis elgėsi itin smerktinai, bėgiojo paskui dievaičius ir sekė papročiais amoritų, kurios viešpats buvo nuvijęs nuo izraelitų. Išgirdę šitos grasinimus, Ahabas persiplėšė savo drabužius, užsivilko ant nuogo kūno atgailos drabužį, pradėjo pasninkauti, miegoti su atgailos drabužiu ir vaikščioti prislėgtas. Tada Tišbiečių Elijui pasigirdo viešpatie žodis. Ar matei, kaip Ahabas man nusižemino? Kadangi jis man nusižemino, tai aš neleisiu, kad nelaimė ateitų jau jo dienomis. Tik jo sūnaus dienomis aš užleisiu nelaimę ant jojo namų. Tai Dievo žodis.
Manęs Dieve, tu didžiai gailestingas, gerumas tavo beribis naikinimą moka lygybę. Grynai nuplauk mano dėmę, numazgok mano kaltę. Savo kaltybę pažįstu, man visakysė mano nedorybė. Aš tau tik tai tave su nusidėjęs, dariau ką laikai tų piktybę. Nugręžk savo veidą, visas nuodėmes mano išdildyk. išgelbėk nuo kraujo bausmės mane Dieve. O mano vaduotojo Dieve, ir aš džiugiai skelbsiu tavo teisumą.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: mylėk savo artimą ir neapkęsk priešų. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persiekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti geriesiems ir blogiesiems. Siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, kągi užsitarnaujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kągi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonis? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Girdėjote Viešpaties žodį. Turbūt kaip Jėzus Kristus mus myli, mums reikia tik pakelti žvilgsnį į kryžių. Ir ant kryžiaus mes matome ištestas rankas, trokštančias kiekvieną mūsų apkabinti. Kiekvienas mes išgirstame tuos žodžius: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Viešpats mus myli besąlygiškai, visų 100%, ne 90%, bet visų 100%. Ir to jis trošta, kad ir mes siektume mylėti visus, kuriuos sutinkame savo gyvenimo kelyje. Ir mūsų popiežius Pranciškus nekartą mums primena, kad mes turime išeiti iš savo komforto zonos ir eiti tuos paribius ir skelbti ten meilę, skelbti Jėzaus viltį. Ir turbūt visiems mums prieš akis iškyla motinos Teresės pavyzdys, kuri išėjo iš vienuolino, kuri galėjo ramiai gyventi ir nuėjo paribius. Ir išdalino visą save. Pripažinkim, nėra tai lengva. Nėra lengva skelbti Jėzų, skelbti meilę tiems žmonėms, kurie yra gyvenimo įvairių aplinkybių paliesti, prislėgti, kurie galbūt įvairių gyvenimų įvykių yra atitolę nuo viešpatės. Arba atvirkščiai net nebuvo Jėzaus meilės pažinę. Ir tik Jėzaus vardą prisimena tada, kai ištinka kažkokia bėda, nelaimė, netektis. Štai vienas kunigas liudėjo iš savo misionieriškos veiklos, kaip jam prieš keliasdešimt metų Kalnakasių regione atsitiko šiurpus įvykis. Vieną dieną išgirdo, kad kasykloje po žeme ištiko nelaimė. Ant jos mens žmogui užkrito akmuo, paralyžavo stuburą, pasveikti nebuvo jokios vilties. Šiurpu. Ir jis sako, aplankiau jį, bet tas apsilankimas buvo baisus, šiurpiausias, kokį kada nors esu patyręs. Kambaryje daug draugų, ant stalo degtinės buteliai. Paralyžiuotas jis sėdi invalido vežimėlyje. Kai jie jau kilo baisus šauksmas. Pasilik už durų. Kur buvo tavo Dievas, kai akmuo krito man ant jos mens? Kodėl Dievas tyli? Ir pasipylė keiksmai. Tikras pragaras. Ir aš negalėjau pasakyti nė žodžio. Išėjau. Tarp savo kalnakasių turėjau ir draugų bičiulių, su kuriais susirinkdavome drauge maldos bendrystėje. Ir aš jiems papasakojau tą savo nutikimą. Ir štai kas nutinka. Vieną vakarą, kai mes meldžiamės, atsidaro duris ir įstumėmės tą žmogus invalido vežimėlyje su paralyžuotoju. Draugai kalnakasiai ėmė ir atgabeno jį į mūsų maldos būrelį. Nežinau, ar jie ilgai jį įkalbinėjo. Tikriausiai ne. Taigi jis sėdėjo prieš mane. O aš kaip tik kalbėjau, Dievas tai pamilo pasaulį. Ne todėl, kad mums gerai sektųsi, bet kad jis atidavė sūnų, kad mus išganytų. Kalbėjau apie Jėzų, apie Dievo žodį, kurį privalome išgirsti. Kad kiekvienas, kuris tiki, nepražūtų. Ir tas žmogus invalido vežimėlėje klausėsi. Galbūt jis pirmą kartą girdėjo Dievo žodį. Pasakysiu trumpai. Po kelių mėnesių jis jau buvo viešpatės Jėzaus globotiniu. Ir kaip viskas jo gyvenime pasikeitė. Jo butas buvo sutvarkytas, kur anksčiau girdėjosi tik keiksmai, dabar skambėjo giesmės apie Jėzų. Senųjų draugų nebeliko, bet atsirado naujų. Degtinės buteliai dingo, o ant stalo gulėjo šventasis raštas, Biblija. To aš niekada neužmiršiu. Jis turėjo tokį švelnų vardą, Strazdas. Jis tikriausiai nesupyks, kad čia aš miniu jo vardą, nes jis dabar amžinybėje. Strazdę paklausiau, kaip sekasi? Ak, atsakė jis, nuo to laiko, kai mano gyvenimą priklauso Jėzui, nuo to laiko, kai man atleistos nuodėmės, nuo to laiko, kai tapau Dievo vaiku, nuo to laiko mano namuose, jis pasvarsta akimirką ir tęsia. Kiekviena diena yra kaip diena prieš Kalėdas. Gražiai pasakė kalnakasys, ar ne? Ir tada išgirdau, tai aš. Ko nesitikėjau ir nepamiršiu, jis tarė. Aš greit mirsiu, tai aš jaučiu. Mes sakėme vienas kitam tu, nes tapome geri draugai. Tada, įėjęs pro vartus, aš stosiu prieš Dievą. Man visai aišku. Su mirtimi viskas nesibaigė. Ir kai tada ten, amžinybėje, stovėsiu prieš Dievo sostą, parpulsiu prieš jį ir dėkosiu, kad jis leido, kad man sulaužytų stuburą. Aš net krūptelėjau, išsigandau. Ką tu čia kalbi? O jis atsakė, žinau, ką kalbu. Jei to nebūtų atsitikę, jei Dievas būtų leidęs man toliau taip bedieviškai gyventi, būčiau nudardėjęs tiesiai į pragarą, į amžinai pražūtį. Todėl Dievas per savo malonę turėjo įsikišti ir nutikti taip, kad man buvo sulaužytas stuburas, kad aš pažinčiau jo sūnų Jėzų. Ir štai per Jėzų aš tapau laimingu Dievo vaiku. Ir todėl noriu jam už tai dėkoti. Niekada nepamiršiu, dar kartą pasikartojo tas misionierius, ką tas žmogus pasakė. Geriau būti paralyžiuotam ir priklausyti Jėzui, būti Dievo vaiku, negu dviem sveikomis kojomis nukeliauti pragarą. Tuomet atsakiau, Dievas davė tau labai sunkią dalį. Anksčiau tu ginčiaisi, kur buvo Dievas, kodėl Dievas tyli, o dabar supratai, kodėl Dievas tai padarė. Jis norėjo atvesti tave pats pas Jėzų, savo sūnų. Taigi, mylėjai, šitas pavyzdys mums parodo, kaip Dievas žmogų myli. Ir kaip jisai, kaip įvairiose gyvenimo akimirkose, jis gali paliesti žmogų ir perkeisti jo gyvenimą. Aš nekartą sakiau, kad Dievo talentai yra ne tik tai tie teigiami dalykai. Puiki klausa, geras balsas, sveikata, bet Dievo talentai yra ir liga, yra kažko tai netektis, nes per šitą dalyką žmogus pajunta savo žmogiškai trapumą ir atsiveria Dievo meilė. Taigi ir mes nebijokime liudyti Viešpatį. Nebijokime pasidalinti savo gražiu žodžiu, savo meilę ne tik su savo mylimais artimais žmonėmis, kurie masto kaip ir mes, kurių pažiūros atitinka, bet ir su tais, kurie yra kitokie. Nes jeigu mes pasitikėsime Viešpačiu, Viešpats atliks visą kitą darbą, kurį jis nori atlikti per mus. Amen.